Gənc Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranı öz ərazisində uran zənginləşdirməsini aparmamağa çağırıb. Əfqanistan həbsxanasında rəsmilərlə qiyamçılar arasında danışıqlar davam edir. Qazaxıstan rəsmiləri deyirlər ki, müxalifət lideri Altınbek Sarsimbayevin qətlini Senat administrasiyasının rəhbəri təşkil edib. Azərbaycanda qızılca xəstəliyinə qarşı peyvənd kampaniyası başlayıb. Maliyyə Nazirliyi quş qripi ilə mübarizə üçün 3 milyon yeni Azərbaycan manatı məbləğində vəsait ayırıb. İranın nüvə proqramı ətrafında ziddiyyətlər davam edir. Tehranda keçirilən iki tərəfli danışıqlardan sonra iki ölkənin rəsmiləri uran zənginləşdirməsi üçün birgə müəssisənin yaradılması ilə bağlı prinsipçə razılıq əldə edildiyini bildirdilər. Amma İranın nüvə agentliyinin rəhbəri Qulam Rıza Ağazadə deyib ki, danışıqlar davam etməlidir. Danışıqlarda iştirak edən Rusiya Federal Atom Agentliyinin rəhbəri Sergey Kiriyenko deyib ki, bu hələ ki son razılaşma deyil. Yaponiyada səfərdə olan İranın xarici işlər naziri Manuçehr Mütəkki isə deyib ki, İran nüvə tədqiqatları aparmaq hüququna malikdir və beynəlxalq təzyiqə baxmayaraq bundan imtina eləməyəcək. Bugün Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov İranı öz ərazisində uran zənginləşdirməsini aparmamağa çağırıb. Mövzunu Rövşən Rahiboğlu davam etdirir.
Pazar günü İran Atom Enerji Təşkilatının rəhbəri Qulam Rıza Ağazadə Xoy, Rusiyalı həmkarı Sergey Kiriyenko ilə danışıqlardan sonra prinsipial razılıq əldə edildiyi barədə bəyanat verib.
Və dər rabitə bu şirkətə müştərək...
Birgə müəssisə məsələsinə gəlincə biz prinsipial razılıq əldə etdik, həmin paketi tamamlamaq məqsədi ilə yaxın günlərdə Rusiyada danışıqlar davam etdiriləcək. Razılaşmanın təfərrüatları bildirilmir. Məlumdur ki, Rusiya İranın nüvə silahı yaratmağından nigaran qərb ölkələrini sakitləşdirmək məqsədi ilə öz ərazisində müştərək müəssisədə İrana məxsus uranı zənginləşdirməyi təklif etmişdi. Zənginləşdirmə prosesi nəticəsində mərhələsindən asılı olaraq həm nüvə yanacağı, həm də silahda istifadəsi mümkün olan uran maddəsi istehsal etmək olur. Agentliklərin məlumatlarına görə Tehranla Moskva ilkin planı kənara qoyub, daha geniş əhatəli razılaşma əldə ediblər. Amma ilkin planın nə qədər dəyişildiyi məlum deyil. Rosatom Rusiya Atom Enerji Təşkilatının rəhbəri Sergey Kiriyenko Tehrandan Moskvaya qayıdandan sonra razılaşmaya vaxt az olduğunu deyərək əlavə edib ki, İranın nüvə proqramı ilə əlaqədar problemi hələ də diplomatik yolla həll etmək mümkündür. Qarşıda hələ görüləsi iş çoxdur və biz razılaşdıq ki, yaxın gələcəkdə danışıqları Moskvada davam etdirək. Bu danışıqlar asan iş deyil, mürəkkəbdir, amma bir daha təkrar edirəm ki, məsələnin diplomatik həllinin mümkünlüyünə inanıram. Xatırladım ki, İran son vaxtlara kimi öz ərazisində uranı zənginləşdirməyə tam haqqı olduğunu və bu haqqından imtina etməyəcəyini deyirdi. Beynəlxalq birlik və o cümlədən Rusiya, İranı uranın zənginləşdirilməsinə könüllü riayət etdiyi moratoriumun bərpasına çağırıblar. İran iddia edir ki, onun nüvə proqramı sırf mülki təyinatlıdır, Birləşmiş Ştatlar isə İranı nüvə silahı yaratmaq cəhətlərində günahlandırır.
Rövşən Rahiboğlu Xəbərlərə qulaq asırsınız. Əfqanistan paytaxtı Kabil yaxınlığındakı Puli Çarxı həbsxanasında qiyam qaldırmış dustaqlarla danışıqlar davam edir. Şənbə günü axşam Taliban komandanları olmaqda şübhəli bilinən şəxslərin mindən çox dustağın qaldığı kameraları ələ keçirmələrindən sonra yüzlərlə polis işçisi və qoşun həbsxananı mühasirəyə alıblar. Qiyamçılar həbsxanadakı şəraitdən və qaydalardan şikayət edirlər. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, danışıqlarda Ədliyyə Nazirliyi, Baş Prokurorluq, BMT və İnsan Hüquqları Təşkilatlarının rəsmiləri iştirak edirlər. Qazaxıstanın Daxili İşlər Naziri Bauırjan Muhammedjanov deyib ki, müxalifət lideri Altınbek Sarsimbayevin qətlini Senat administrasiyasının rəhbəri Erjan Utembayev təşkil edib. Nazir deyib ki, ötən həftə həbs edilən Utembayev Sarsimbayevin qətlinin sifariş etdiyini boynuna alıb. Cənab Muhammedcanov deyib ki, Sarsenbayev Utembayevi mənfi şəkildə xarakterizə edən məqaləni qəzetdə dərc edəndən sonra onlar arasında münasibətlər pisləşməyə başladı. Bu məqalə Utembayevin kariyerasına pis təsir göstərdi və Utembayev Sarsenbayevdən qisas almaq qərarına gəldi. Nagiz Akjul Əsl İşıq Yolu Partiyasının həmsədri Altınbek Sarsenbayevin onun mühafizəçisinin və sürücüsünün meyidləri fevralın 13-də Almatı kənarında tapılmışdı. Müxalifət Sarsenbayevin qətlinin bu versiyasına şübhə ilə yanaşır və deyir ki, Utembayev Sarsenbayevin qətlini sifariş edə bilməzdi, bunun üçün o çox zəif idi. Bugün onlarla adam Sarsenbayevin qətli ilə bağlı istintaqın şəffaf aparılması üçün Daxili İşlər Nazirliyinin binası qarşısında piket keçiriblər. Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlərə qulaq asırsınız, qaydaq Azərbaycana. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 27-sində Bakı və Bakı ətrafı kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı müşavirə keçirib. Müşavirədə Bakı ətrafının inkişaf proqramı müzakirə edilib. Müzakirələrdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təhsil və səhiyyə nazirləri, Azər Enerji və Azər Qazın rəhbərləri iştirak ediblər. Avropa Parlamentinin üzvləri Bakıda səfərdədirlər. Səfərdən məqsəd regionla tanış olmaq, bölgədə mövcud münaqişələri Avropa Birliyinin qonşuluq proqramı çərçivəsində Cənubi Qafqaz ölkələrinin fəaliyyətini müzakirə etməkdir. Erməni abidələrinin qorunması komissiyası beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edərək erməni abidələrini qorumaq üçün Naxçıvana beynəlxalq qüvvələr göndərməyə çağırıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi bu bəyanatı gərəzli adlandırıb və deyib ki, bu məsələnin qaldırılmasının səbəbi Qarabağ üzrə danışıqların son nəticəsi üçün məsuliyyəti Azərbaycan tərəfinin üzərinə qoymaqdır. Arifə Kazımova xəbər verir. Azərbaycan dövləti öz ərazisindəki 3 milyon yarıma qədər mədəni abidəni himayə edir. Ermənistan tərəfinin güya erməni abidələrinin dağıdılması barədə verdiyi bəyanatlar qərəzlidir. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə, erməni abidələrinin qorunması üzrə bütün Ermənistan komissiyasının fevralın 27-sində yaydığı bəyanata münasibət bildirərkən belə deyib. Komissiya beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib ki, erməni abidələrini qorumaq üçün Naxçıvana beynəlxalq əsgərlər göndərsin və tarixi torpaq ağına qayıtmaq istəyən Naxçıvan ermənilərinin təhlükəsizliyini qorusun. Qurum həmçinin Azərbaycanı UNESCO və digər beynəlxalq təşkilatlardan çıxarmağı tələb edir. Tahir Tağzadənin bəyanata münasibəti isə belə oldu.
O ki, qaldı Ermənistan parlamentin mövqeyinə, bu bir daha da onu təsdiq edir ki, bütün bu məsələnin, bu uydurmanın qaldırılmasının səbəbi sadəcə mürəkkəb danışıqlar prosesin son nəticəsi üçün məsuliyyəti Azərbaycan tərəfinin üstünə atmaqdır. Bu prosesi əngəl etməyə çətinləşdirməkdir və həmçinin onu da istisna eləyə bilmərəm ki, gələcəkdə Azərbaycan Respublikasına ərazi iddiaların yeni bir mərhələyə yol vermək.
Tahir Tağzadə. Fevralın 27-sində Ermənistan parlamenti fraksiyalarının qəbul etdiyi bəyanatda isə Azərbaycanda yaşayan ermənilərin güya etnik təmizləməyə məruz qaldığı bildirilir. Bu yaxınlarda Avropa parlamenti də Naxçıvanda erməni qəbrüstü abidələrinin dağıdılmasını pisləyən qətnamə qəbul edib. Tahir Tağzadə deyir ki, bu qətnamə təəssüf doğurub və belə bir sənədin qəbulu Avropa parlamentarilərinin reallıqlardan tam xəbərdar olmamasının nəticəsidir. Əslində isə Azərbaycan polietnik siyasətini dini tolerantlığı daima möhkəmləndirir. 400-dən çox qeyri-hökumət təşkilatını birləşdirən Milli QHT Forumu isə həmin qətnaməni pisləyib və ləğvini tələb edib. Bakıdan Arifə Kazımova. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə qızılcı xəstəliyinə qarşı peyvənd kampaniyası başlayıb. Violonçelist və dirijor Mstislav Rastropoviç 3 milyon dollar dəyəri olan bu peyvənd kampaniyasının başlanmasına yardım göstərib. 2 həftə ərzində aparılacaq kampaniya zamanı 7 yaşdan 29 yaşa dək 3 milyon adam peyvənd alacaq. Peyvənd proqramına Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Rastropoviç və onun həyat yoldaşı opera müğənnisi Galina Vişnevskayanın yaratdıqları fondun dəstəyi ilə aparılır. BMT-nin Uşaq Fondu və Amerikadakı Xəstəliklərə Nəzarət və Bunların Qarşısının Alınması Mərkəzi də peyvənd kampaniyasına yardım göstəriblər. Dünya ölkələrində quş qripi yayılmaqda davam edir. Afrikanın Niger ölkəsində quş qripinin H5N1 virusunun yayılması ilə bağlı bir neçə hadisə aşkarlanıb. Ümumdünya Heyvanların Sağlamlığı Təşkilatının nümayəndəsi Bernard Vallat bugün deyib ki, xəstəlik quş qripinin ilin əvvəlində yayıldığı Nigeriyadan Nigerə gəlib. Niger, Misir və Nigeriyadan sonra H5N1 virusunun yayıldığı üçüncü Afrika ölkəsidir. Ekspertlər quş qripinin H5N1 virusunun Afrikada yayılmasından xüsusilə narahatdılar, çünki Afrika zəif infrastrukturuna görə bu xəstəliyə hazır deyil. Azərbaycanın Maliyyə Nazirliyi quş qripi ilə mübarizə üçün 3 milyon yeni Azərbaycan manatı məbləğində vəsait ayırıb. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Maliyyə Nazirliyi quş qripi xəstəliyinə qarşı mübarizə məqsədi ilə 3 milyon yeni Azərbaycan manatı məbləğində vəsait ayırıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nigar İsmailzadə deyir ki, həmin vəsait Nazirlər Kabinetindən verilən sərəncama əsasən avadanlıqların və digər lazımi vasitələrin alınması üçün nəzərdə tutulub.
Layihəyə ayrılıb, bu ki, avadanlıq almağa bunların hamısına Nazirlər Kabinetindən olan sərəncamı ilə ayrılıb belə bir vəsait.
Maliyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Nigar İsmailzadə. Quş qripinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının rəhbəri Abbas Abbasov isə komissiyanın ilk toplantısından sonra bu işdən ötürü 16 milyon dollar vəsaitin tələb olunduğunu bildirmişdi. İndiyə qədər quş qripinə qarşı mübarizə məqsədi ilə Azərbaycan hökuməti neft fondundan 800 min dollar, Asiya İnkişaf Bankı isə 5 milyon dollar vəsait ayırıb. Turan İnformasiya Agentliyi isə Abşeronda və Samuqda artıq quşlarında quş qripi virusunun aşkarlandığı barədə məlumat yayıb. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bu barədə onlara rəsmi heç bir məlumat daxil olmadığını bildirdilər. Respublika Baytarlıq İdarəsinin rəis müavini Emin Şahbazov isə deyir ki, fevralın 28-də quş qripinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının növbəti yığıncağı olacaq. İclasda komissiya üzvləri birinci toplantıda verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsi barədə məlumat verəcəklər. Eləcə də quş qripinə qarşı mübarizə məqsədi ilə bundan sonra həyata keçiriləcək tədbirlər barədə müzakirələr aparılacaq. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azərbaycanla sərhəddə yerləşən Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının kəndlərində quş qripi yayılıb. Azərbaycanın şimal rayonlarının baytarlıq xidmətləri quş qripinin bu rayonlara yayılmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə başlayıblar. Azərbaycanın neft-qaz sənayesində qarşıdakı illər üçün elmi tədqiqatların konsepsiyası hazırlanıb. Azərbaycan və Rusiyanın enerji sistemlərinin paralel işlənməsi üçün memorandum imzalanıb. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycan neft-qaz sənayesində 2006-2010-cu illər üçün elmi tədqiqatların konsepsiyası hazırlanıb. Dövlət Neft Şirkətindən verilən məlumata görə növbəti 4 ildə neft-qaz sənayesinin inkişafının bir sıra vacib məsələlərinin həllini, yeni yataqların kəşfiyyatı, dərindəki yataqların işlənməsi və proseslərin səmərəli idarə olmasını nəzərdə tutan konsepsiyanın müəllifi Akademik Azad Mirzə Zənzadədir. Martın 15-də Bakıda İdman və Sərgi kompleksində başlanacaq 3-cü Beynəlxalq Avtoshow sərgisində 15 ölkədən 60 kampaniya iştirak edəcək. Sərginin təşkilatçısı olan İteka Kasmen şirkətindən verilən məlumata görə, sərgilə bütün növ maşınlardan tutmuş, ehtiyat hissələri və xidmətlər göstərən firmalar da təmsil olunacaq. Sərginin keçirilməsində təşkilatçılardan əlavə bir sıra dövlət nazirlikləri və özəl assosiasiyalar da iştirak edir. Azərbaycan və Rusiyanın enerji sistemlərinin paralel işlənməsi üçün memorandum imzalanıb. Memorandumu Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti ilə Rusiyanın analoji RAO YES şirkəti imzalayıb. Azərenerjidən verilən xəbərə görə sənəd elektrik stansiyalarının tikintisi, enerji sistemlərinin əlaqəli çalışması, qəza vəziyyətlərində yardımlaşması və s. məsələləri əhatə edir. 2007-ci ildən Avropa Birliyi ölkələrinə vizaların qiyməti təxminən 2 dəfə qaldırıla bilər. Bu qərar Avropa Birliyinin Daxili İşlər və Ədliyyə Nazirlərinin Brüsseldə keçirilən toplantısında müzakirə edilib və qərara alınıb ki, 2007-ci ildən Avropa Birliyinə gələn digər ölkələrin vətəndaşlarından əlavə olaraq biometrik məlumatlar da götürülməsi məqsədə uyğun olardı və bu yüzdən vizaların qiymətləri 35 avrodan 60 avroya dək artırılmalıdır. Vizanın dəqiq qiyməti və alınma şərtləri bu ilin sonuna dək dəqiqləşdiriləcək.
Bakıdan İlkin Məmmədov və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranı öz ərazisində uran zənginləşdirməsini aparmamağa çağırıb. Əfqanistan həbsxanasında rəsmilərlə qiyamçılar arasında danışıqlar davam edir. Qazaxıstan rəsmiləri deyirlər ki, müxalifət lideri Altınbek Sarsimbayevin qətlini Senat Administrasiyasının rəhbəri təşkil edib. Azərbaycanda qızılca xəstəliyinə qarşı peyvənd kampaniyası başlayıb. Maliyyə Nazirliyi quş qripi ilə mübarizə üçün 3 milyon yeni Azərbaycan manatı məbləğində vəsait ayırıb. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbət xəbər buraxılışı saat 22-də orta 15:30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam edir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Xocəsəndə toyuqlar nədən qırılır?
Hələlik bizim mütəxəssislər bunları araşdırırlar.
Moskva bazarında ölən azərbaycanlıların ailələrinə hansı köməyi göstərəcəklər? Azərbaycan-Rusiya ticarəti sürətlə artır, Azərbaycan-Türkiyə ticarəti azalır. Niyə?
Bu səbəbi kəndimizə arayalım. Bizim Avropa Birliyi yaptığımız gümrük birliği anlaşması, tarımın dışında sanayi ürünler açısından bu tür bizim kardeşlerimizle serbest ticaret anlaşması yapmamızı öneriyor. Yani Avrasya'ya daha büyük önem vermemiz lazım.
İndiki reallıqda dövlət müxalifət partiyasını maliyyələşdirərmi? Kontekstdən sonra rəngli səslərdə isə
qanuna həddindən artıq boşdurlar. Bu boşluq olması da yəni quşa alverişin şərait yaradır.
Xocəsən qəsəbəsində quşçuluq fabrikində bir neçə günün içində artıq 50 mindən çox toyuq cücə qırılıb. Ancaq indiyə kimi demirlər nədən? Hökumətin ümumi məlumatı var ki, Azərbaycanda ev quşlarında quş qripi tapılmayıb. Hərçənd Turanın bu barədə hələ təsdiqlənməmiş məlumatı var. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli Xocəsən qəsəbəsində olub maraqlanıb ki, hansı tədbirlər görülür.
Fevralın 23-dən Bakı yaxınlığındakı Xocəsən qəsəbəsində yerləşən Səfalı quşçuluq fabrikində toyuq cücə qırılmağa başlayıb. Təsərrüfatın müdiri Murad Sadılov deyir ki, günü bugün fevralın 28-də də minə yaxın toyuq cücə qırılıb. Onun sözlərinə görə son 5 gün ərzində 50 minə yaxın quş ölüb.
20 mini bir gündə qırıldı. Ondan sonra hər günləri günçü günə qədər. Bir günə 6-7 min var. Mənim fikrim günçü günü ki, bu qırıq xəstəliyinə görə mən Bakıralara da xarş edəmişəm ki, yəni bunu
Təsərrüfatın rəhbəri deyir ki, bu haqda dövlət orqanlarına məlumat versə də əraziyə Binəqədi rayonunun baytar həkimlərindən başqa heç kim ayaq basmır. Dezinfeksiya işləri də yetərincə aparılmır. Nə edirlərsə özləri edirlər. Bu quşçuluq təsərrüfatı Xocəsən qəsəbəsindən 2 kilometr aralı yerləşir. Bizə böyük günlə var. İndi burada köçəri quşların bol olan vaxtıdır. Gölün kənarında isə hər gün ölmüş quşlar tapılır. Cəmaat danışır ki, quşçuluq təsərrüfatında da quşların qırılmasından sonra çox narahatdılar.
Masuz başlı qırılma bulardı.
Gör, gün avarma 112 dənə bilərik. Ki quşu səslərindən 20 minutundan. Burası tanıqan
olmalıdır. Siz bu çıxsız yorulan qırağa ətrafa çox dəhşət olda ölüm var quşların. Çox qarğandı, bu quşları çöpürmüş, şurada görürsünüz. Bu ətrafı hələ cəsəndir.
Quş qripinə qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyasında isə Səfalı quşçuluq fabrikində quşların kütləvi qırğınından məlumatları olmadıqlarını bildirdilər. Dövlət baytarlıq xidmətində isə deyirlər ki, həmin təsərrüfatın baytarlıq xidməti ilə müqaviləsi olmayıb, ancaq quşçuluq fabriki kimi qeydiyyatdan keçib. Səfalı quşçuluq fabrikinin direktoru təsərrüfatda 100 min toyuq cücənin olduğunu, onların isə yarısının qırıldığını deyir. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov isə söz gedən təsərrüfatda quşların qırılması haqqında deyir ki, qırılan quşların sayı təsərrüfat rəhbərliyinin dediyi qədər deyil.
Onlar hamısı deməli müxtəlif xəstəliklərlə əlaqədar. Broilerdə quş qripi adından bugünə qədər belə söhbətlər gəzirlər. Hələlik bizim mütəxəssislər bunları araşdırırlar. Bunlar dəqiq rəqəmlər deyil. Bu quş qripi ilə əlaqədar olan məsələ deyildir. Müxtəlif illərdə belə hallar baş verir. Newcastle xəstəliyi vardır, Town xəstəliyi vardır ki, bunlar vasitəsilə quşların məhv olma halları baş verir. İndi isə insanlarda bir panika mı deyir, nəsə yaranmışdır ki, hansı quş xəstələnirsə elə deyirlər quş qripidir.
İsmət Abbasov, Bakı Şəhər Baytarlıq İdarəsinin Binəqədi rayon baytarlıq sahəsinin müdiri Hafiz Xəlafov xidmət əməkdaşlarının sözü gedən təsərrüfatda 20 min quş ölüsünü yandırdıq. Təsərrüfatın rəhbəri isə deyir, göz əməkdaşları xidmət əməkdaşlarından əvvəl minlərlə quşu yandırıb basdırıblar. Ərazidə təhlükəsizlik tədbirlərinin necə görülməsinə gəldikdə isə 3 gündür təsərrüfata Daxili İşlər Nazirliyinin karantin polisinin 2 əməkdaşı nəzarət edir. Onlardan biri Natiq Hümbətov deyir ki, onların işinə giriş-çıxışa nəzarət daxildir.
Mənim giriş-çıxışım bir məhdudlaşdırmışıq. Saxışlı olmamalıdır. Kənardan bura nəyisə, hansısa bir nəyisə gəlməyə icazə yoxdur. Bizim istirahatımız olursa, dezinfeksiya olmasa da olmaması, karantin götürülənə qədər həmin ərazi giriş-çıxışı məhdudlaşdırmaq.
Natiq Hümbətov, Bakı Şəhər Baytarlıq İdarəsi Binəqədi rayon baytarlıq sahəsinin müdürü Hafiz Xalafov isə deyir ki, onlar dezinfeksiya işləri aparırlar. Əgər təsərrüfatdakı quşlarda quş qripi tapılarsa, təhlükəsizlik tədbirləri genişləndirilə bilər.
Yandırırıq, dezinfeksiya edirik. Laboratoriya müayinə üçün 2 dəfə quş cəsədi birisində vermişik görürsündə. İndi onun cavabını gözləyirik ki, nə xəstəlik olur. Məsələn, nə qədər o düzlərdə, göl qırağlarında quşlar yığılıb ölüb qalırsa, onları yığıb yandırıb pastırır.
Hafiz Xalafov, Baytarlıq xidmətindən verilən məlumata görə, səfalı quşçuluq təsərrüfatında quşlardan götürülən analizlərin cavabı 2 gündən sonra məlum olacaq. Xocasən sakinləri isə həyətlərindəki toyuq cücənin qırılacağından narahatdırlar. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Moskvanın basman bazarının tavanı uçanda başqa ölkələrdən olanların yiyələri gəlib ölənləri götürməmiş Azərbaycan hökuməti Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə danışıb, sink tabutlar da tapdı, ölənləri Azərbaycana da gətirdi. Ancaq bununla iş bitirmi? İndi ölənlər Rusiyaya xoş gündən getməmişdilər ki. Azərbaycan hökuməti məsələn, kömək eləyəcəkmi ölənlərin məsələn az yaşlı uşaqları pensiya alsınlar? Çünki yükdaşıyan işləyənin ailəsi çətin ki, hüquqi məsələlərdən yaxşı xəbərdar ola, ya da vəkil tutmağa pulu çata. Bütün bu məsələləri Ülviyə Əsadzadə araşdırıb.
Heç kim istəməz ki, anası Rusiyanın Moskvada çöllərdə, soyuqlarda yəni işləsin, biz də burada. O da şeyin Allaha qurban olun. Qismət belə imiş, alın yazısı belə imiş.
20 yaşlı bu gəncin anası Xumar xanım Moskvanın məşhur göyərti bazarında, Basman bazarında damın çökməsi nəticəsində həlak olan azərbaycanlılardan biridir. Deyir, xəbəri işidəndə hamı kimi onlar da qulaqlarına inana bilməyiblər. Anası bir neçə aydan sonra qayıdıb, böyük oğluna toy edəcəkmiş. İndi Gəncədə 20-dən çox adamın qapısında qara çadır qurulub. Moskvada bazarın uçması nəticəsində həlak olanların böyük əksəriyyəti məhz bu şəhərin payına düşür. Həlak olanların yaxınları ilə söhbət eləyəndə mənə dedilər ki, şəhər icra hakimiyyəti olaraq xırdapara yardımlar eləyib. Məsələn, qəbir qazılıb, qəbirstanlıqda yerə ayrılıb, nəzərdə tutulan bir dəfəlik kompensasiya isə hələ ki verilməyib. Düzdür, həlak olanların bəzilərinin ailələrinə deyiblər ki, onlara 5 milyon manat verəcəklər, amma şəhər icra hakimiyyəti hələ ki bu rəqəmi təsdiqləmir. Gəncə şəhər icra başçısının müavini Akif Ələkbərov deyir ki, hökumət yerli icra hakimiyyəti ilə siyahını dəqiqləşdirir. Hökumətin özündə də etiraf edirlər ki, Azərbaycanın əmək resurslarının böyük bir hissəsi indi şimal qonşularımızın ərazisindədir. Rəsmi məlumata görə Rusiyada 1 milyon yarım azərbaycanlı yaşayır. Elə son hadisədə Rusiyanın paytaxtında Moskvanın Basman bazarı uçanda həlak olanların böyük hissəsi 66 nəfərdən 45-i azərbaycanlı idi. Azərbaycanın paytaxtında deyirlər ki, Moskva göz yaşlarına inanmır. Gərək hökumət özü Rusiyada yaşayanların qeydinə qalsın.
Mən gedib görmüşəm də qalmışam. Bircə deyirəm ki, can ay millətim, can ay xalq, can, can.
İş yerləri yaradılsa burada, Rusiyadan nə işimiz var ki? Mənim qardaşlarım, iki qardaşım Rusiyadadır bu dəqiqə.
Nümayəndə göndərib, araşdırıb, hər hal ki, devlət də bunun bir ilavəsidir, birinci növbədə. Devlət narahat olub buna, öz nümayəndəsini göndərib.
Başıya maraqlanan yoxdur. Kim ölür, kim qalır. İndi Allahın işidir, o da
ermənilərin bir yerlərdir. Ermənilərin diasporası güclüdür.
Yox, indi yox, əvvəlcədən lazım idi. Nəsə Azərbaycanda əgərləri, iş yerləri açılsaydı hal-hazırda. Mənə elə gəlir ki, bu ehtiyac olmazdı millətin əksəriyyəti. Demək olar ki, 3 milyondan artığı həmi Rusiyada, həmi başqa bir yerlərdədir.
Hələ biri də hazırlaşır bu yaxınlarda getməyə, mənə bacım oğlu. Deyirəm, getmə, deyir, axı məndə ki, buradakı məsəl üçün o maaş ki verilir, idarələr ki var, ailə savadlıdır, məcburdur getsin ora. Qanə eləmir, şəraiti yoxdur, evlənmək istəyir, evi yoxdur, işi yoxdur, neynəsin?
Konstitusiyaya görə hökumət xaricdə yaşayan vətəndaşlarının qayğısına qalmalıdır. Amma hüquqşünaslar deyirlər ki, Basmanda həlak olanlar ora öz təşəbbüsləri ilə getmişlər deyə, hökumətin üzərində elə bir hüquqi məsuliyyət yoxdur ki, ölənlərin ya da yaralıların ailələrinə kompensasiya versin. Söhbət ancaq hökumətin mənəvi məsuliyyətindən gedir. Çünki ölkədə iş yeri olsaydı, vətəndaşlar heç yurt yuvalarını tərk eləməzdilər. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzindən hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir ki, həlak olanların tam haqqı var ki, bazarın rəhbərliyini məhkəməyə verib uzunmüddətli müavinət əldə etsinlər. Amma bunun üçün iddia ərizəsini mütləq Moskvadakı müvafiq məhkəməyə vermək lazımdır. Odur ki, hökumət Basman bazarında həlak olanların yaxınlarına hüquqi yardım da göstərməlidir. Yeri gəlmişkən, hələ ki, Rusiya hökuməti həlak olanlara təqribən 3000, yaralılara isə 1500 dollara qədər kompensasiya ödəyəcəyim deyir. Hüquqşünas Müzəffər Baxışovun sözlərinə görə, Basman bazarının rəhbərliyindən uzunmüddətli kompensasiya tələb etməyə ailə başçısını itirən əmək qabiliyyətli olmayan şəxslərin, 14 yaşına qədər olan uşaqların, həlak olanın ölümündən 300 gün sonra doğulmuş uşaqların hüququ var.
Bunların da arasında 70 yaşına çatmayanlara 18 yaşına çatana dək ödənilir. 18 yaşından yuxarı tələbələrə əyani təhsil forması üzrə təhsil müəssisələrində təhsil bitirənə dək, lakin ən çoxu 23 yaşına dək ödənilməlidir. 55 yaşından yuxarı qadınlara və 65 yaşından yuxarı kişilərə ömürlük ödənilməlidir.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir ki, həlak olanlar bazarla əmək müqaviləsi bağlayıb bağlamamasından asılı olmayaraq, uzunmüddətli kompensasiya almaq üçün məhkəməyə şikayət edə bilərlər. Elə bazara təsadüfən gələnlərin də kompensasiya almaq hüququ var. Hüquqşünasın sözlərinə görə yaralıların da yaxınları kompensasiya tələb edə bilərlər. Bu zaman onlara əmək qabiliyyətini itirmə faizinə görə kompensasiya ödənilməlidir. Uşaqlar və yaşlıların əvəzindən məhkəməyə müraciəti yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nəzdində fəaliyyət göstərən qurumlar eləyə bilərlər. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyində isə deyirlər ki, hələ ki hökumətin başı dəfnə və yaralılara qarışıb, amma uzunmüddətli kompensasiyaların olması məsələsi indi müzakirə olunur.
O təbii olmalıdır, o bizim qanunvericiliyə uyğun olaraq uşaqlar olmalıdır, pensiya alacaqlar təbii ki, uşaqlar da, işsiz qadınlar da, o bizim...
Moskvanın Bauman küçəsindəki üstü qapalı Basman bazarının tavanı fevralın 23-də uçub. Moskva rəhbərliyi terror versiyasını qəbul eləmir. Hadisə vaxtı həlak olan 45 Azərbaycanlının 18-i qadındır. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə həlak olanların hamısının cənazəsi Azərbaycana dövlət hesabına gətirilib. Hökumət dəfn xərclərini öz üzərinə götürüb. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Rusiyaya gedib getməmək göründüyü kimi mübahisə doğurmur, Dağlıq Qarabağa və ya Ermənistana getmək barədə isə bunu demək olmaz. Son illərin səngiməyən bir mübahisəsi haqda. Bu yaxınlarda bir Azərbaycanlı jurnalisti işdən çıxarırdılar ki, niyə icazəsiz Dağlıq Qarabağa gedib? O biri jurnalist deyir ki, ona Qarabağda bol-bol vədlər verilib. Hətta Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov da bu günlərdə Dağlıq Qarabağa və ya Ermənistana getmək məsələsinə qarışmağa məcbur oldu ki, Azərbaycan jurnalistlərinin və ya qeyri-hökumət təşkilatları üzvlərinin getməsi normaldır, bu xalq diplomatiyasıdır. Ancaq elə hakimiyyətin özündə də, cəmiyyətdə də buna pis baxanlar da var. Problem nədədir? Getməkdə yoxsa kimin getməsində? Jalə Mütəllimovanın reportajı.
Bakıda çapılının Abazrivatel qəzetinin əməkdaşı Roman Temnikov 2 həftə qabaq Ermənistana, oradan da Dağlıq Qarabağa gedib. Ötən həftə isə eyni marşrutla Ayna Zirkalı qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirovun səfəri Azərbaycanlı jurnalistlərin Ermənistana və Dağlıq Qarabağa gedib getməməsinə dair müzakirələri yenidən qızışdırıb. Dağlıq Qarabağa və Ermənistana həmişə Azərbaycanlı jurnalistlərin qeyri-peşəkar demək istəməzdim, amma az məlumatlı təbəqəsi gedir. Mən bu səfərlərin əleyhinə deyiləm, sadəcə müəyyən şərtlərə əməl olunmasına tərəfdarım. Ayna Zirkalanın redaktoru Elçin Işıqlı belə deyir. Onun fikrincə Ermənistana və erməni silahlı qüvvələrini işğal elədiyi Dağlıq Qarabağa Azərbaycan ərazisindən keçməklə getmək lazımdır. İkincisi, bu səfərlərdə o jurnalistlər iştirak eləməlidirlər ki, onlar Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə ətraflı bilgilərə malikdirlər.
Ermənistana gedən jurnalistlərimizin səviyyəsi yüksək olmalıdır. Rauf Mirqədirov Ermənistanda Friedrich Ebert fondu tərəfindən təşkil olunmuş beynəlxalq seminarda iştirak edib və ondan sonra da Zerkal qəzetində belə başa düşürəm ki, Mirqədirovun yazdığı yazıya istinad edərək hətta siyasətimizdə də müəyyən düzəlişlər etmək olar.
Elçin Şıxlı, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə deyir ki, Azərbaycanlı jurnalistlərin hansı xətlə və vəsaitlə Ermənistana, oradan da Dağlıq Qarabağa getməsinə Azərbaycan hökuməti nəzarət edə bilmir. Bu mənada cənab Amaşov belə səfərləri təhlükəli sayır. Jurnalist Elxan Şahinoğlu isə deyir ki, şərtsiz filansız bu səfərlərin olması lazımdır. Onun ikinci Ermənistandakı sosial, siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə vəziyyəti öyrənmək, ictimai rəyə təqdim eləmək indiki vəziyyətdə Azərbaycanlı jurnalistin başlıca vəzifələrindən biridir. Elxan Şahinoğlu deyir ki, o bir neçə dəfə Ermənistana səfər edən jurnalist həmkarlarının arasında olub.
Robert Koçayanı tutmuş. O zamanki Daxili İşlər Naziri, indiki Müdafiə Naziri Sevgi Sarkisyana qədər Azərbaycan ictimaiyyətinin narahatlığına sualları vermişəm. Rəsmi dedikləri açıqlamaları deyib, onların nə düşündükləri mənim üçün vacib idi və onları gətirib əks etdirmişəm.
Elxan Şahinoğlu. Ötən həftə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da məsələyə münasibətini bildirib. Nazir belə səfərlərdə qeyri-adi bir şey görmüş.
Böyük qadağamız görmürəm mən burada. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanla, həm Ermənistanda, həm Gürcüstanda, bütün Cənubi Qafqazda bütün regiona sülh gətirək.
Elmar Məmmədyarov, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim Said bildirir ki, Azərbaycanın Ermənistana jurnalist və qeyri-hökumət təşkilatları əməkdaşlarının səfərlərini qarşı tərəf yerli, həmçinin beynəlxalq ictimai rəydə öz məqsədi üçün istifadə edir. O hesab edir ki, belə səfərləri əsasən Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Ermənistanın maraqlarını müdafiə edən donor təşkilatlar təşkil edirlər. Ona görə Nazim Sayev hesab edir ki, Azərbaycanın Ermənistanla təmasları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün danışıqların çərçivəsindən çıxmamalıdır. Söhbət donor təşkilatlarından düşmüşkən qeyd edək ki, Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövşən Bağırovdan aldığımız məlumata görə 2001-ci ildən bu yana, yəni təxminən 5 ildir ki, təşkilat Azərbaycandan Ermənistana səfərləri təşkil edən layihələri maliyyələşdirmir. Səbəb isə əlverişli mühitin olmamasıdır.
Azı 5 ildir, hazırsa 2001-ci ildən bəri biz bu cür səfərləri maliyyələşdirmirik. O da ona görədir ki, indiki cəmiyyətdə mövcud olan mühit buna imkan vermir.
Rövşən Bağırov eşitdiniz. Azərbaycanlı jurnalistlər Ermənistana səfər etsələr, yoxsa etməsələr yaxşıdır. Bu suala həm söhbətimiz olan bir neçə paytaxt sakininin də cavabı var.
Gedib gəlmələrdə mənə gəl ki, anormal heç nə yoxdur. O problemdir ki, onlara doğrudan da həqiqətləri göstərəcəklərmi və onlardan başqa məqsədlərlə istifadə eləməyəcəklərmi?
Yuxarıda əyləşənlər deyir, yaxşıdır, yaxşıdır də.
İzləyirik də mətbuatla, ya televizordan. Münasibətim pisdir.
Bilirsiniz, Azərbaycanlı jurnalistlərin Ermənistana getməyə, Amerikaya getməyə hüquqları da var, getməlidirlər də. Ancaq Azərbaycan jurnalistləri öz GHT-lərimizin yolu ilə, yəni öz təşkilatlarının yolu ilə, öz missiyalarından getsələr, məsələn, mən onu alqışlayam.
Şimdi media sərbəstdir, istədiyi yerə gedər. Mediaya yasak yox ki.
Bu da paytaxt sakinlərinin dedikləri. Əslində, jurnalistlərin Ermənistana və Dağlıq Qarabağa səfərləri ilə bağlı həm bu səfərlər olsun, həm də olmasın deyənlərin argumentləri inandırıcı görünür. Amma bu da həqiqətdir ki, belə səfərlərin bir mərkəzdən idarə olunması, təşkili və nəzarət altında saxlanması da qeyri-mümkündür. Hər kəsin şəxsi və peşə azadlıqları olması baxımından. Ona görə də müsahiblərimizdən birinin, Mətbuat Şurası rəhbəri Əflatun Amaşovun dediyi kimi, bu məsələdə hər şey jurnalistlərin və qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin özün safında qalır. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
İndi isə pul və siyasət haqda. Bakıda ATƏT-in təşəbbüsünlə 2 günlük seminar başlanıb. Toplantı o cümlədən siyasi partiyaların maliyyələşməsində şəffaflığa aiddir. Azərbaycan hakimiyyəti müxalifəti həmişə ittiham edir ki, xaricdən maliyyə alır. Ancaq problem ondadır ki, yerli biznesmenlər müxalifət pul ala bilirmi? Mikrofonda Şahnaz Bəylərqızı. Şahnaz, Azərbaycan reallığında dövlət müxalifət partiyasını maliyyələşdirərmi? Yəni, kifayət qədər pul verərmi?
Yaxın, demək çətindir, dövlət müxalifət partiyalarını maliyyələşdirəcək ya yox və ya bu hissəyində o nə qədər səmimidir. Amma hər halda fakt budur ki, dövlət partiyaları maliyyələşdirmək haqda danışır. Yəni, indiyə kimi partiyalara büdcədən pul ayrılması haqda ayrı-ayrı vaxtlarda fikirlər səslənsə də, bu məsələ artıq siyasi gündəmə gətirilib özdə Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbə Müdürü Əli Həsənov tərəfindən. Bu haqda kütləvi informasiya vasitələrində dəfələrlə çıxış edən Cənab Həsənov ilə fevralın 27-sində bir daha bildirdi ki, bu il siyasi partiyalar və ictimai təşkilatlar haqqında qanunlara mütləq dəyişiklik ediləcək. Özdə konstitusiya olunmuş dəyişikliklərə və daha sonra qəbul olunmuş qanunlara uyğunlaşdırılmalıdır. Hətta Cənab Həsənov bununla bağlı MSK-ya müəyyən səlahiyyət veriləcəyini də istisna etmir.
Partiyaların cəmiyyətdə iştirakı ilə bağlı bütün əsas məsələdən keçir. Ona görə də mən düşünürəm ki, gələcəkdə əlbəttə partiyaların maliyyələşmə meyarını nəzərə alaraq onun seçidə iştirakı, digər məsələləri Mərkəzi Seçki Komissiyası qeydiyyata alacaqdır və bu da artıq partiyaların mövcud cəmiyyət həyatında iştirakının qeydiyyata alınmasıdır.
Əli Həsənov. Amma hakimiyyət iqtidar və iqtidar yönlü partiyalarla yanaşı müxalifət partiyalarına da yetərincə pul verəcəkmi və ya pulu hansı prinsiplər əsasında verəcək? Parlamentdə təmsil olunmayan partiyalar necə maliyyələşəcək və s. kimi suallar hələ də açıq qalır. Əli Həsənovun sözlərinə görə qanun ictimaiyyətin müzakirəsinə verilib. Həmin suallara cavablar da müzakirələrdən sonra məlum olacaq.
Bizi əhatə edən dövlətlərdə də, Avropa Şurasının üzvü olan digər dövlətlərdə də bu mexanizmlər var. Həmin o mexanizmləri dərindən təhlil eləyib, bizə məqbul olanını qəbul eləmək üzrədir.
Əli Əhsanov, bu dövlət rəsmisinin dedikləridir. İqtidar və iqtidar yönlü partiyalar bir yana, elə müxalifət partiyaları da dövlət tərəfindən maliyyələşməyə hazır görünürlər. Xalq Partiyasının sabiq sədri, Azadlıq Blokundan deputat seçilmiş Pənah Hüseyin deyir ki, hakimiyyətin bu adımı iyanələrlə dolanan partiyaların siyasi baskıdan qurtulmasına, yəni onların maliyyə mənbələrinin şəffaf olmaması haqda indiyə kimi deyilən fikirlərə son verilməsinə səbəb olardı. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, Azərbaycanda demokratik dəyərlər tam oturuşmadığından hakimiyyətin bu adımı bəzi problemlər yaradacaq.
Bu söhbətin davamına sabahki verilişimizdə qayıdacaq. İndi isə Türkiyədən və İrandan xəbərlər. Əvvəlcə Türkiyədən. Rusiya Prezidenti Putin Bakıda olanda Rusiya-Azərbaycan əlaqələrinin necə inkişaf elədiyini göstərmək üçün bircə misal çəkdi. Ticarət bir ildə 40% artıb, 1 milyard dollara çatıb. Bu meyarla Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinə nəzər salsaq nə görərik? Azərbaycanın xarici ticarətində Türkiyənin payı axırıncı 7-8 ildə 5 dəfə azalıb. Düzdür, Azərbaycanın Türkiyə ilə münasibətləri iqtisadiyyatdan qat-qat dərin və geniş məsələdir. Ancaq deyirlər, siyasəti iqtisadiyyat müəyyən edir. Azərbaycan-Türkiyə ticarəti niyə azalsın? Bundan narahat olan varmı? İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadiyə qulaq asaq.
Rəsmi məlumata görə, Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində Türkiyənin payı 1997-ci ildə 29% olmuş, 2004-cü ildə isə bu rəqəm 6% düşmüşdür. 2004-cü ildə iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsi 280 milyon dolar olmuşdur ki, bu da Türkiyənin orta həcmli şirkətinin bir illik ixracatına bərabərdir. Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Türkiyə ilə Rusiya arasında 2004-cü ildə 11 milyard dolar olan ticarət həcmi 2005-ci ildə 16 milyard dolara yüksəlmiş, 2008-ci ilin hədəfi isə 25 milyard dolar olaraq müəyyənləşdirilmişdir. Xarici ticarətə cavabdeh dövlət naziri Kürşad Tüzmən 2004-cü ilin axırında, baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan isə keçən ilin yayında Azərbaycana səfərlərində 280 milyon dolarlıq ticarət dövriyyəsini cücə, yəni çox az şəklində xarakterizə edərək bu həcmin böyüdülməsi zərurətini vurulamışlar. Nazir Tüzmən, yaxın illərdə Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı ticarət dövriyyəsini əvvəlcə 1 milyard dolara, sonra isə 3 milyard dolara yüksəldiləcəyini bildirmişdi. Bir millət, iki dövlət kimi təqdim edilən ölkələr arasındakı ticarət dövriyyəsinin bu qədər azalmasının səbəbi nədir? Marmara Universiteti Beynəlxalq İqtisadiyyat və Xarici Ticarət Kafedrasının Profesor Atilla Bağraçıq, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı ticarət dövriyyəsinin kəskin şəkildə azalmasını, Türkiyənin Avropa Birliyi ilə sazişlərindən irəli gələn öhdəliklərinə uyğun olaraq, iki ölkə arasında sərbəst ticarət anlaşması imzalana bilməməsinə bağlayır. Profesor Bağraçıqa görə, Türkiyə Avropa Birliyinin gömrük sazişindən çox Azərbaycan və Orta Asiya ilə iqtisadi münasibətləri inkişaf etdirməlidir. Türkiyənin xarici iqtisadi siyasətini Brüsselin müəyyənləşdirməsini düzgün hesab etməyən Profesor Atilla Bağraçıq Avrasiya yönəlmənin vaxtının gəldiyini vurğulayır.
Bu səbəbi kəndimiz arayalım. Bizim Avropa Birliyi yaptığımız gömrük birliği anlaşması tarımın dışında sanayi ürünler açısından bu tür bizim kardeşlerimizle serbest ticaret anlaşması yapmamızı önlüyor. Yani Avrasya'ya daha büyük önem vermemiz lazım. Yine Türkiye bunun önemine vardı. Bizim gömrük birliği anlaşmasıyla zaten sonra ne olacağı tam yol olmayacağını belli değil. Bizim yanlışlığımız şu Batı diye gömrük birliğine bütün bizim politikaları Brüksel verildi. Bu olmaz. Dolayısıyla ben şimdi gidip de sanayi ürünler bakımından ortak gümrük tarifesine gidip Azerbaycan'ın bir sanayi açısından gümrük politikaları belirleyemiyorum. Brüksel buna izin vermiyor. Oysa benim onları çok önemli. Kardeşiz, milli şeyimiz var. Çok önemli ilişkilerimiz var.
Ankara'nın harici iqtisadi siyaset strategiyasında değişiklik etmeye başladığına dikkati cəlb edən Marmara Üniversitesi Beynəlxalq İqtisadiyyat ve Xarici Ticaret Kafedrasının Profesor Atilla Bağraçıq bu məqsəd üçün nəzərdə tutulan maddi dəstəyi də açıqlayır. Onun sözlərindən öyrənirik ki, əcnəbi ölkədə 7 mağazadan ibarət zəncir yaratmaq üçün dövlət firmalara 300 min dolarlıq maliyyə dəstəyi verir. Kirayə, ləvazimat və digər xərclərə sərf ediləcək bu məbləğ faizsiz olacaq və 3 ildən sonra geri qaytarılacaq. Profesor Bağraçıq, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı ticarət dövriyyəsinin nəinki 3 milyard, hətta 5 milyard dolara yüksəldilə biləcəyini söylər. O qeyd edir ki, Türk firmaları Azərbaycanda istehsal işini gücləndirib, oradan Rusiya, Orta Asiya və hətta Avropaya mal sata bilər. Çünki Azərbaycanda istehsal qiymətlərinin daha ucuz olması üçün hər cür şərait vardır. Atilla Bağraçıqdan fərqli olaraq, İstanbul Üniversitesi Maliye Kafedrası'nın müdürü Profesör İsfender Korkmaz, Türkiye'nin gömrük birliği sazışından vazgeçmesinin mümkün olmadığını vurgular. Profesör Korkmaz'a göre, gömrük birliği sazışı Türkiye'nin Avrupa Birliği üzvlüğüne giden yolu açmak için imzalansa da, hükümetler indiye kadar bundan semereli istifade edebilmemişler. İsfender Korkmaz deyir ki, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile sazışlarından vazgeçmesi, ülkenin Avrasya ile münasebetlerine de menfi təsir gösterer. Tanınmış iktisatçı Profesör Korkmaz, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Avrasya arasında vasıtası olabileceğine inanır.
Gümrük Birliği Anlaşması'nı Türkiye takip edemedi. Gümrük Birliği Anlaşması, Avrupa Birliği'ne giden yolu açan bir anlaşma olarak imzalandı. Ama bu şimdiye kadar genel hükümetler bu anlaşmayı gereği kadar kullanamadı. Onun için bugün için Türkiye'nin vazgeçmesi mümkün değil. Kaldı ki Avrupa ile Avrasya arasında Türkiye geçit bir görevi de yapabilir. Yani bir yerde Avrupa'yı bırakması Avrasya ile olan ilişkilerini de olumsuz etkiler. Yalnızca Avrasya ile Türkiye'nin teknolojisi bugünkü küreselleşme sürecinde bu gelişmeyi yakalayamaz. Onun için üçünü birlikte düşünüp birbirinin devamı olarak bakmak lazım.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər, mikrofonda İnsaf Əli Hidayət.
Xocalı bu il dönümü İranın çoxlu şəhərlərində bərk mərasimlər keçirdi bundan ötürü və polis ilə də bu mərasimdə olanların arasında bir toqquşmalar yaranıbdır.
Toqquşma niyə oldu İnsaf Əli? Toqquşma niyə oldu?
Bu polis İran'da izin vermiyor ki halk çıksınlar ve o isteklerini desinler. Azerbaycanlılar da İran'ın her yerinde olsalar da istediler ki bu Azerbaycan'ın başına gelen meseleleri ve mevzuları desinler ve gündeme getirsinler. Buna göre de polis bunlara izin vermiyor ve daimen bir tokuşma olur. Nece ki Tebriz'de dünen İsrail gün polisinden bir neçe yüz Azerbaycanlı'nın arasında tokuşmalar oldu. O cümleden polis bu gözlerden yaş kesilen el bombaları için gazlı bombalar bunlara attı halkın içine ve çoklu adamları vurdu, dövdü ve bir teyzatları tuttu. Buradan deyilir ki 20 nefer tutup ama hele buradan adların hamısı ele gelmeyip. Belki buradan ikisinin adı ele gelip. Ama bir neçe gün ondan evvel Qum şehrinde bir əzəmətli ve çok şöhretli bir mərasim geçildi bu rabitədə ve çoxlu insanlar oraya yığılmışdılar. Azerbaycanlılar İran'ın her yerinden de oraya gelmişler çoxluları ve oradaydılar. Polis bunlardan bir neçesini tuttu. Bu iki üçünde bunlardan bir neçesini bırakıbdı ama bunların tutulanlardan bir neçesi de mallıydı. Ben bunlardan bir neçesini adını isterseniz size söylerim. Mesela Hüccetül İslam Serdirudi, Hüccetül İslam Davudi, Hüccetül İslam Beyaz, Hüccetül İslam Sehel ve aile 20 Azerbaycan'da tutulmuşlar ki bunlar serbest bırakıldı. Ama iki molla buradan hele bırakılmayıbdı ve İran'ın İttilat ya istihbarat zindanında ve hapsindediler. Onların adları da Hüccetül İslam Azimiye Qadim ve Hüccetül İslam Fethullahi Zogi deyilir. Xocalı gününe böyle ha böyle İran'ın neçə gün qalandan İran'ın şəhərlərində, Azərbaycan şəhərlərinin müxtəlif yerlərində, Qumda, Tehranda bir bəyanat yayıldı və onda xalqdan istədilər ki, şəhərin, hər şəhərin bir yerində, bir müəyyən yerində yığsınlar və toplumun içində və itiraz eləsinlər orada yığışanlara. Təbrizdə də erməniliyin xəlifəliyinin qabağına gəlal olmuş yığışdılar və ora yığışdılar əlbəttə. İsrail gün saat nahardan sonra 4:30-da yığışdılar ora və orada çoxlu şuarlar verdilər, sözlər apardılar və etirazlar göstərdilər bu nümayişlərdə. Deyim ki, əgər bu mərasimdə hər kəsin polis əlində kamera görürdü, ya mobil görürdü, bunlar da tuturdu. Bu adamlar da tuturdu və bunları da alırdı. Niyə ki, qorxur bunlardan rəsim çəksinlər, ya xəbər göndərsinlər radiolara və belələrinin polisin də abrısı geçsin, ona görə bunları qoymur və bunları tuturlar.
İndi isə açıq mikrofon.
Salam, bu dəfə açıq mikrofona Seyran Quliyev adlı dinləyicimiz zəng edib. O deyir ki, 1985-ci ildə oğlunu 2000 rus rublu dəyərində sığortalayıb. Həmin ildən 1993-cü iləcən ayda 13 manat 64 qəpik rus rublu pul köçürüb.
Bu minvalla mən 1997-ci ildə 2000 rus rublu dəyərində, yəni ki, o vaxtı pul dəyərində dövlətdən pul almalı idim. Bu müqavilə yarımçıq qaldı. İndi isə dövlətdə bu haqda heç bir bu əmanətin, bu sığortanın qaytarılması, ödənilməsi haqqında söhbət yoxdur.
Dövlət Sığorta Komissiya Şirkətinin Şəxsi Sığorta Departamentinin mütəxəssisi İqbal Qasımovsa deyir ki, hazırda Maliyyə Nazirliyi bütün sığorta əmanətlərini indeksləşdirir.
sabiq SSR baş dövlət sığorta idarəsinin təlimatı və qaydaları əsasında bağlanmış uzun müddətli həyat sığortası, o cümlədən uşaqların sığortası və nicayətək toy sığortası müqavirləri üzrə daxil olmuş sığortaqların imtiyaz nəticəsində qiymətdən düşməsi, pulun azılı qabiliyyətində əmələ gəlmiş dəyişiklikləri nəzərə alaraq, əhalinin banklarda saxlanılan əmanətlərin bərpasına uyğun bu sahədəcə müvafiq indeksləşdirmənin aparılması üçün aidiyyatı orqanlara müraciət edilmişdir, yəni sığorta təşkilat tərəfindən. Nəsir olaraq bildirir ki, yəni qaldırılan məsələ öz əksini tapsa, mətbuat vasitəsilə bütün sığorta onlara məlumat veriləcəkdir.
İqbal Qasımov, siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 saylı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün.
Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Yuxan Nəsibli aparırdı, sağ olun. Azadlıq Radiosunun verilişi isə rəngli səslərlə başa çatır, proqramı Rövşən Əliyev aparır. Söhbət uşaq qaçaqmalçılığından, uşaq alverindən gedəcək.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə rəngli səslər verilişidir. Həftə sonu İrlandiya Məhkəməsi Azərbaycanda yaşayan Davudçilər ailəsinin təzminat ödəməsi haqqında qərar çıxardı. Peşəcə hesabdar olan Joy Davudçi və onun həkim işləyən Azərbaycanlı arvadı Lalə, 3 il qabaq İndoneziyadan Azərbaycana köçəndə orada övladlığa götürdükləri uşağı Tristanı uşaq evinə qaytarıblar. Tristan uşağın adıdır. 2001-ci ildə 2 aylıqcan övladlığa götürüləndən və 2 il onu saxlayandan sonra övladlığın baş tutmadığını deyiblər. İrlandiya mətbuatı Davudçilərin uşağa yalnız bir qutu oyuncaq, geyim və 2000 funt sterlin qoyaraq Bakıya köçdüyünü bildirir. İrlandiyanın övladlığa götürmə şurası Xarici İşlər Departamentini istintaq aparmağa çağırmışdı, yəni bu nazirliyə vəz eləyir. Və toplanan faktların sonunda həm Azərbaycanda yaşayan Davudçilər ailəsi üçün, həm də övladlıq problemi üçün çoxsaylı nəticələri ola biləcək bir presedent yarandı. Davudçilər ailəsinə gəlincə, onlar indi uşağa bir dəfəlik 20.000 funt sterling pul ödəməli, üstəlik ayda 350 funt sterling verməlidirlər. 18 yaşına çatanda isə 25.000 funt sterling ödəməlidirlər. İrlandiyalı hakimin cümə günü elan elədiyi qərarda, həmçinin Tristan Davudçinin İrlandiya vətəndaşlığının saxlanması, o həddi buluğa çatanda isə Davudçilərin əmlakından pay almasına qərar verilib. Bu prezident İrlandiyadan çox-çox uzaqlarda övladlığa götürməklə bağlı hansı məsələləri xatırlada bilər? Bu verilişimizdə Azərbaycandan övladlığa götürülənlərin hüquqlarının necə qorunduğunu müzakirə edəcəyik. Bəzi hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, Azərbaycandan övladlığa götürülən və xaricə aparılan uşaqların hüquqları qorunmur. Uşaq qaçaqçılığının da bəzən saxta sənədlər düzəltməklə övladlığa götürmə adı ilə gerçəkləşdirildiyi iddia olunur. Verilişimizin qonaqları Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı və Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Musa Quliyev və Uşaq Hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirovdur. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Bu səbəb, bayaqki örnəkdən çıxan bir sualı vermək istəyirəm. Azərbaycan övladlığa götürən valideynlərdən uşaq üçün yetərincə təminat tələb eləyirmi? Yoxsa burada qanunu təkmilləşdirməyə ehtiyac var?
Azərbaycanda uşaqların övladlığa verilməsi açıqdır. Yəni, uşaq evində olan kimsəsiz uşaqları yaxud valideynlər ümtünə etmiş uşaqları həm Azərbaycan vətəndaşları, həm də xarici vətəndaşlar götürə bilərlər. Qanun vericiliyə görə, əgər növbədə Azərbaycan vətəndaşı yoxdursa, yaxud Azərbaycan vətəndaşlarına təşrif edilirsə, uşağı götürməyə imtina edirlər. Onda Azərbaycan uşağı xarici vətəndaşa övladlığa verilə bilər. Ancaq bu deklarativ xarakterli bir müddadır və demək olar ki, bu müddanın tələblərinə praktikada əməl olunmur. Ona görə də mən də düşünürəm ki, və mənim ilə həmfikir olan millət vəkilləri çoxdurlar, bu məsələyə qayıtmaq lazımdır, qanunvericilik qaydasında yenidən baxmaq lazımdır, müzakirə aparmaq lazımdır.
Çox sağ olun, Musa bəy. Yusuf bəy, siz dəfələrlə uşaq qaçaqçılığının qarşısını almaq üçün BMT-nin tövsiyələrinin yerinə yetirilməsi məsələsini qaldırıbsınız. Və hətta bu tövsiyələri hökumət yerinə yetirməsə aclıq aksiyası keçirəcəyinizi deyibsiniz. Həmin tövsiyələr 90-cı illərin sonlarına aiddir. Bu ilin yanvarında BMT-nin uşaq komissiyası Azərbaycanın gördüyü işlərdən qismən razı qalmışdı. Belə bir təsəvvür yaranmır ki, BMT razı, amma QHT-lər BMT-nin əvəzinə narazılıq edirlər. Yoxsa bu tövsiyələrin yerinə yetirməməsi haqqında sizdə əsaslı faktlar var?
Deməli, belədir. Azərbaycanda başlayaraq 97-ci ildən başlayaraq uşaq alıverici üçün həm Milli Məclis, həm Nazirlər Kabinetini hər gün şəraitlər yaratmışlar. Niyə görə ki, bu qanunlar, yəni Musa Məlim dedi ki, qanunlar həddindən artıq boşdurlar. Bu qanunlar tez bir zamanda boşluq, bu boşluq olması da yəni uşaq alıverici üçün şərait yaradır. Məsələn, Azərbaycan 92-ci ildə Haq Konvensiyasına qoşulmalı idi. Bu xarici verilən uşaqlar nəzərə edilməlidir. 93-cü ildə Konvensiyasına məsələn, Azərbaycan 2004-cü ildə qoşulmuşdur. Bu ancaq qoşulmasına baxmayaraq nəzarət mexanizmi yoxdur. Ancaq yenə də Azərbaycanda uşaqları xarici vətəndaş övladlara verilməsi bərpa olunmuşdur. Birinci, hər qanunla qoşulmuşdursa, yəni nəzarət mexanizmi hazırlanmalıdır. Sonra xarici vətəndaşa övladlığa verilməlidir. Cinayət məcəlləsində 174-cü maddə var. Ali nikahda 103-cü maddələr var. Burada milyonlarla pul qazanan şəxslər 174-cü maddə ilə 100 dollar cərimə ilə öz yaxalarını qurtarırlar. Yəni belə bir bu maddələrin olması bu şərait yaradır ki, dövlət məmurları uşaq alveri ilə məşğul olsunlar. Azərbaycandan 35 dənə tövsiyə gəlmişdir. O tövsiyələrdən biri, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Uşaq Komitəsi, bu tövsiyələrdən biri 66-cı maddə. Uşaq alverinə qarşı Azərbaycan dövlətinin bir şey beyanəliyi haqqında tövsiyədir. Burada qeyd olunur ki, Uşaq Konvensiyasının 34-cü, 35-ci maddəsi əsasən Azərbaycan dövləti qanunvericiliyində uşaq alverinə qarşı qəti tədbirlər görməlidir.
Çox sağ olun, Musa bəy, çox qısaca, yəni bu texniki baxımdan mümkün deyil, yoxsa ləngidilməsinin başqa səbəbləri də var ki, bu qanunlar sərtləşdirilsin, yetərincə boşluqlar aradan qaldırılsın.
Yox, orada heç bir texniki problem yoxdur. Sadəcə, bilirsiniz, ailə məcəlləsi böyük bir məcəllədir. Təxminən 7-8 il bundan qabaq qəbul olunubdur və orada bir çox boşluqlar var. Yəni, bu bir neçə dəfə müzakirə olunmalıdır ki, hər maddə üçün ayrıca bir qərar qəbul olunmasın, hər maddə üçün Milli Məclis ayrıca bir müzakirə açmasın. Yəni, bütün ailə məcəlləsinin monitoring aparılır və ondan sonra biz yarın planına salınır.
Azərbaycanda ötən illərdə övladlığa götürmə sənədlərinin saxtalaşdırılması və bu yolla insan qaçaqçılığı edilməsi barədə bir neçə cinayət işi qaldırılmışdı. Uşaq hüquqları üzrə qeyri-hökumət təşkilatı Alyansının BMT-nin Uşaq Komitəsinə göndərdiyi hesabata görə təkcə 2004-2005-ci illərdə uşaq alverinin üstünün açılmasından 150 uşaq xilas edilib, onlar müalicəyə göndərilib. 33 qaçaqçılıq epizoduna görə 48 nəfər mühakimə olunub. Uşaq qaçaqçılığının əsas yollarından biri övladlığa götürmə barədə saxta sənədlərin düzəldilməsi sayılır. Musa bəy, xarici vətəndaşların övladlığa götürdüyü azərbaycanlı uşaqların sonrakı taleyi ilə ölkə maraqlanırmı və bu sahədə qanunlarda bir boşluq görsənirmi?
Ümumiyyətlə, yox. Qanunda boşluq yoxdur. Yəni, qanunda nəzərdə tutulub ki, müvafiq icra hakimiyyət orqanları bu məsələ ilə vaxtaşırı məşğul olmalıdırlar o uşaqların 18 yaşına çatana kimi taleyi ilə məraqlanmalıdır. İldə ən azı bir iki dəfə o uşaqlar barədə Azərbaycana məlumat gəlməlidir. Amma təəssüf ki, qanunun icra mexanizmi kifayət qədər aydın olmadığından bu məsələyə açıq qalıbdır. Hər halda mən bir bundan öncə maraqlandım. İcra ilə aparmış uşaqlar haqqında məlumat var idi, qalan uşaqlar haqqında mən bir məlumat görmədim.
Yəni, əsasən Birləşmiş Ştatlar aparılır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarından heç bir məlumat biz görmədik. Mənim şəxsi fikrimdir ki, ümumiyyətlə bu məsələyə bir dəfəli son qoymaqdan ötürüb, Azərbaycandan xarici vətəndaşlara mövlatlar uşaq verilməsi məsələsini qədər qoyur.
Çox sağ olun. Yusif bəy, sizin fikriniz təkcə qanunlarla məsələ bitirmir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Komitəsi tövsiyə vermişdi ki, hər bir qanun dalında tövsiyələrdən biri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan qanunlar qəbul edir, proqramlar qəbul edir. Bu proqramlar yəni deklarativ xarakter daşıyır. Bunun dalında maliyyə dayanmır. Dövlət büdcəsindən pul ayrılmalıdır. Azərbaycan, məsələn, Haq Konvensiyasına 2004-cü ildə qoşulmuşdur. Haq onun nəzarət mexanizmi hazırlanmalı idi. Təəssüflə, nəzarət mexanizmi hazırlanmıyor, yenə uşaqlar xaricə verirlər. Bu nəzarət mexanizmi dövlət maliyyələşdirilməlidir. Maliyyələşdirilməndən sonra, əgər bu xarici uşaqlar verilirsə, onlar da nəzarət edilməlidir. Yəni, burada demək olmaz ki, bütün biz uşaqlarımızı xaricə verməyik. Yəni, bəzi şikayət uşaqlar var, xəstə uşaqlar var. Yəni xarici vətəndaşları, birinci üstünlük Azərbaycan vətəndaşına verilməlidir. Xəstə uşaq var ki, hansı Azərbaycan müalicə olunmursa, onları xarici vətəndaşlara verə bilər. Çünki onların imkanları var ki, onları müalicə eləsinlər. O nəzarət mexanizmi isə o verilən uşağın hüquqlarını müdafiə etməlidir. Azərbaycandan 142 dənə uşaq aparılıb 2000-ci ildən 2004-cü. Onların tarixi haqqında heç hansı dövlətdə, heç hansında heç məlumat yoxdur. İcra hakiminin xəbəri yoxdur ki, bu uşaqlar hara gedir, necə aparılır. Rüstəm Usubov bu yaxınlarda çıxış eləyəndə...
Baş prokurorun birinci mamini.
Yəni, o qeyd elədi ki, düz Azərbaycanda 142 ilə uşaq aparmışdı, aparılıb, onların tarihi, yəni onların nəzərə mexanizm olmadığına görə onların kim tərəfindən, kimə verildiyini xəbərimiz yoxdur. Yəni, əgər indi, halkanın bir səni qoşulmuşuqsa, biz nəzərə mexanizm hazırlanmadan uşaqları necə biz xaricə veririk? Yəni, bizim məmurlar yenə uşaqları gəlin mənbəyini çevirirlər. Özləri üçün qazanc əldə eləmək üçün hər cür fürsətdən istifadə edirlər.
Musa bəy, uşaq qaçaqçılığı üzrə cəmiyyətdə gedən mübahisələr günahkar kimdir məsələsi çevrəsində gedir. Bir misal gətirin, millət vəkili Gülər Əhmədova keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovu günahlandırıb, İnsan qaçaqçılığına görə. Həbsxanada olan keçmiş nazir onu məhkəməyə verib ki, şərəf və ləyaqətini təhqir eləyir. Bunlar təbii ki, verilişin söhbət deyil, məhkəmədə qaldırılan bir iddiadır. Amma nə cür olur ki, vəzifələr dəyişir, bir rəsmi başqasını əvəz eləyir, yeni dövlət qurumları yaranır, problemin həllinə QHT-lər qoşulur. Yəni, amma neçə illərdir ki, yəni Azərbaycan müstəqillik qazanandan bu qaçaqçılıq problemi mövcuddur və hökumət tutalım övladlığa götürülən bir uşağın hüquqlarını təmin eləməkdən hələ çox uzaqdır. Bir səbəb nədir?
Birinci səbəb Azərbaycan cəhdliyinin çox gənc olmasıdır. İkinci, cəmiyyətin özünün bu məsələyə aktiv müdaxiləsinə hazır olmaması məsələsidir. Və növbəti məsələ də bu işinə məşğul olan, bilavasitə məşğul olan məmurların yaxud mütəxəssislərin vicdan və qanuna hörmət məsələsidir. Onda mən deyim ki, dünyanın bir çox ölkələrində uşaq qaçaqçılığı məsələsi var və Azərbaycan sırasında deyil. O ki, qaldı məmurların dəyişməsinə, əlbəttə məmurlardan da müəyyən məsələlər asılıdır, amma əsas məsələ qanunun icrasından asılıdır və qanun icrasının lazımı mexanizmlərin yaranmasından asılıdır. Və QHT-lərin cəmiyyətin bu məsələyə belə fəal qoşulması da alqışlanandır və vətəndaş cəmiyyəti qurduluğunda çox belə əsaslı addımlardan biridir. Yəni, nə qədər bizim ictimaiyyə fəal olarsa bütün sahələrdə, o qədər də qanunlar az pozular, o qədər də Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmlənməsinə xidmət etmiş olar.
Çox sağ olun. Deyəsən, çox nadir hallarda qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsinin ilə hakimiyyət nümayəndəsi arasında verilişdə mübahisə yaranmır. Hər iki tərəf artıq problemin həllindən danışır. Onda Yusif bəyi eşitək, sizcə qaçaqçılıq probleminin belə sürəkli mövcud olması nə ilə bağlıdır? Bir də çıxış yolları nədə görürsünüz?
Bizim qaçaq masumu yaranan səbəbləri, yəni bəzi dövlət məmurların uşaqlardan gəlin mənbəyə kimi istifadə etməsindən irəli gəlir. Çünki internet saytlarda hər yerdə, xaricdə Azərbaycan uşağına 29 min dollar almağını qeyd olunur. Bunun çıxış yolunu ondan görürəm ki, Azərbaycanda qanunla daha da cəzalandırıcı olmalıdır. Məsələn, 100 dollarla cərimin yaxa qutarmaq, yəni həmin məmurun yeni bir cinayət törətməsi imkan yaradır. Yəni 130-cu maddənin ailə nikah qanunu.
Yəni elə fakt var ki, uşaq alverinə görə 100 dollar cərimə ilə can qurtarıblar.
Ha, bir yaxınlarda, məsələn, Rüstəm Usubov çıxışında 2002-ci ildə bir qrup yaxalandı, 7 nəfər. Onları 174-cü maddəyinə itham elədilər cinayət məsələsini. Mən onda çıxdım Rüstəm Usubova, deyim ki, əgər 174-cü maddə olacaq, Azərbaycanda olacaqsa, Azərbaycanda uşaq alıverim yenidir mövcud olacaq. Bu maddə 100 dollarına öz həyatını, canını qutarır. Ancaq neçə, 142 dənə Azərbaycanda uşaq xaricə aparılıb, bu təxminən 4 milyon dollar həmin qrup çəkildi, qrup pul qazanır. Öz yaxalarını 100 dollarından qutardılar. İndi hal-hazırda azadlıqdadır. Yani 130-cu maddə ailə nikahda isə bəziləri işçən çağırıldı. 130-cu maddədə qeyd edilir ki, əgər kim belə yollara vəzifəli şəxsə şərait yaradır, onlar da işdən çıxardırlar. Yəni, bu, yəni belə qanunlar, yumuşaq qanunlar həmin məmurların belə cinayət törətməsi imkan yaradır, qutarılır.
Yəni siz çıxış yolunu cəzanın sərtləşdirilməsinə görürsünüz, qaçaqçılığa görə cəza.
Ancaq.
Onda Musa bəy sonda sizin fikrinizi eşitək, siz çıxış yolunu nədə görürsünüz? Bir də qanunlar bu qədərmi yumşaqdır insan qaçaqçılarına
baxın. Bilirsiniz, qanunu pozan elə o sərt qanunu da pozacaq, yumşaq qanunu da pozacaqdır. Və cəzaların da tədrisdə göstərir ki, sərtləşdirilməsi heç də cinayətin azaldılmasına səbəb olmur. Yəni, cinayəti yaradan əsas səbəblər birində araşdırılmalıdır. Və mən yenə də çıxış yolunu cəmiyyətin bu məsələ, ümumiyyətlə, hər bir məsələ aktiv münasibəsində görürəm. Qanunların icrasında şəffaflığın olmasında görürəm. İcra mexanizminin, qanunların icra mexanizminin təkmilləşdirilməsində görürəm.
Çox sağ olun. Rəngli səslər verilişində söhbətimizin vaxtı başa çatdı. Verilişimizin qonaqları Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Musa Quliyev və Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov idi. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Gələn həftənin elə bu günü rəngli səslər verilişində yeni suallarla üzləşənəcən. Sağlıq.